Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sinabi ng Australian Workers Union na ang mga banyagang nagtatrabaho sa Australia ay maaaring mawala ng trabaho kung hindi mag-aalok ang mga negosyante ng isang pagbabaya o papapabaya na makabalik sila dahil binarahan ng Australia ang mga banyagang nagtatrabaho dahil sa coronavirus. Ang travel ban ng mga mamamayan ng China upang proteksyonahan ang mga publiko ng Australia dahil sa sakit ay gagamitin para sa mga banyagang nagtatrabaho ng temporary visa na maaaring mawala ng trabaho. Ang travel ban ay magpapatuloy ng isa pang linggo upang pigilan o babawasan ang mga foreign nationals na makarating sa na nagmula sa mainland China na makapasok sa Australia ng 14 na araw. Sinabi ng gobyerno ng Australia na mga mamamayan at permanenteng residente ay makakabalik pa rin kasama ng kanilang mga malapit na kamag-anak. Sinabi ni Home Affairs Minister Peter Dutton sa Channel 9 na gusto ng gobyernong pamalagiing ligtas ang mga mamamayan mula sa virus na ngayon ay kilala bilang COVID-19.
And I think it's a sensible response. We're really pleased that people up on Christmas Island look like they're all going to be cleared and hopefully back home early next week. So it's a big problem. The numbers now are over 60,000 and 1,370 deaths as at this morning. But we'll assess it week by week.
Sa pagpapahayag ng travel ban itong linggo, sinabi ng gobyerno na ang kanilang desisyon ay magbibigay liwanag sa mga negosyo, manlalakbay at organisasyon. Ang Australian Workers Union Ben Davis ay umaasang ang mga employers ay pamamalagiin ang kanilang pangakong buksan ang mga trabaho para sa mga migranteng trabahador.
This is something over which these migrant workers and others have got no control over whatsoever. And it's just, you know, the humane thing to do is just to wait it out and then they can come back into the country, offer them shifts and offer them their jobs again.
Sinabi naman ng Migrant Workers Center na ang travel ban ay naglalagay sa mga trabaho sa panganib at tinatayang 10% ng mga nagtatrabaho sa temporary migrants ay karamihang mula sa China. Pero sinabi ni Matt Kunkel sa ABS News na ang mga may negosyo ay nakikipag-usap na sa mga trabahador na migrante habang nagtatanong kung kailan sila babalik para magtrabaho.
They're losing shifts, they're losing money. Many of these workers are in insecure forms of employment and have very few protections under the law. And what it means is that once this travel ban is lifted, they're coming back to a situation where they still have to pay rent, they still have to pay all their other costs, but they face that with the prospect of not having a job when they get back.
Idinagdag naman ng Branch Secretary Mr. Davis ng AWU sa SBS News na maaari pa rin bawasan ng mga organisasyon ang trabaho dahil ang mga empleyado ay nag-abandona sa kanila pero sinabing hindi ito kasalanan ng mga migrante.
But there's every chance, you know, after receiving appropriate advice that the federal government could extend it again and again and again, depending on how bad the coronavirus outbreak from here becomes. So to a point it provides some certainty, but I think it's impossible to provide the sort of certainty that some people are seeking because there is so much we don't know about the spread of the coronavirus.
Iminungkahi niyang ilagay ang mga trabahador sa unpaid leave na parang magiging solusyon. Ang United Workers Union naman ay nagsabi na kung ang isang miyembro ng trabaho ay hindi makabalik dahil sa naipit siya sa labas ng bansa, may potensyal na ang employment contract ay mawala ng visa. Samantala, ang Maritime Union ng Australia ay nababahala na ang kanilang mga trabahador ay manganganib kapag dumating ang kota ng bula sa Darwin. Ang union ay nagbabala na ang mga piloto, tugboat crews, linesmen at iba pang trabahador ay magkakaroon ng tuluyang ugnayan sa mga crew ng sasakyan at maaaring mahawa sa COVID-19. Gusto nila ang gobyernong utusan ang mga sasakyan na maghintay ng 14 na araw bago paratingin sa Australia. Ang pagpapahaba ng travel ban ay opisyal na sinimulan noong Sabado, 15 ng Pebrero. Sinasabi ng gobyerno federal na ang restriksyon ay susuriin nilang muli sa susunod na isang linggo.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, makapag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.